Nou vrienden, ek nooi u dan uit om die woord van die Here saam met my oop te maak by 1 Korintiërs hoofstuk 13. 1 Korintiërs hoofstuk 13 en die opskrif by hierdie hoofstuk is die uitnemendheid van die liefde. En ons weet ook dat hierdie hoofstuk staan bekend as die liefdeshoofstuk. Dis ook 'n bekende hoofstuk en ons gaan dan vanoggend gaan ons hierna kyk en sodra u die plek het dan gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbool geword, en al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Nou net om vir u te noem, voordat ek verder lees, net om te onderbreek vers 10 as hy sê, maar as die volmaakte gekom het, dit dui op die woord van God, want onthou in die Ou Testament het hy nog net die wet en die profete gehad, maar in die Nuwe Testament, nadat die Here Jesus opgevaar het, en ons sien dan ook so dat, vandag het ons die volledige kanon, ons het die Ou en die Nuwe Testament, so hy praat hiervan, dat as die volmaakte gekom het, dan sal wat in dele is tot niet gaan, want nou het hulle die hele Bybel, die hele kanon, vers 11, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en ek gaan vra vir die mans om te staan, en dan gaan ons ook hierdie geleentheid aan die Here opdra vir oggend. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons die voorreg het om vanoggend so te kan stil word voor u in diepe aanbidding. En Here, dankie dat ons weet, Here, dat ons u naam kan groot maak in hierdie oggend. Dankie Here dat ons weet dat u woord en u gees bring vrede in ons gemoed. En dankie dat ons weet ook Here dat u vanoggend hier teenwoordig is. Dat ons vanoggend weet, Here, dat u 'n afspraak met elkeen van ons het wat vanoggend hier is. Dat daar 'n spesifieke doel en 'n spesifieke rede is en 'n boodskap is wat u wil oordra aan ons in hierdie oggend. En ja, Here, ons weet dat dit kan ook wees dat vanoggend ons hierdie dat ons allemaal nou, Here, hier saam is en daar dinge is wat ons kan bekommer, dinge is waaroor ons kan dink, dinge is wat ons gedagtes so besig hou. En wil ek kom vra, Vader, dat u die geraas en alles wat daar buite is, wat ons aandag wil aftrek van die woord af, dat u het sal wegneem, en dat u ons sal help om te luister en ag te gee op dit wat u vir ons wil sê. Heer, ons dankie vir die voorreg wat ons het om nog steeds hier te kan wees, dat ons nog steeds u woord kan open en kan ag gee en kan luister op wat u vir ons wil sê. Ek kom bid, Heer, dat u ons sal help om te verstaan, dat hy ons wysheid sal gee, insig sal gee, en dat hy ons sal help om te luister en dit toe te pas, en wanneer ons hier uitgaan, dat ons nie dieselfde sal wees nie, maar dat ons dader sal word van die woord, dat ons sal verander deur die woord, en Here, dat die woord ook so gestalte in ons leven sal verkry. Dankie ook, Here, dat ek hier die dinge kan vra, in die naam alleen bid ek dit. Amen. Nou ek wil graag dan ons aandag vestig op vers 1 van ons geleesde gedeelte wat sê, al sou ek die taal van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En so wil ek dan vanoggend met ons praat en ek wil spesifiek fokus op die eienskappe van ware liefde. Die eienskappe van ware liefde. Nou, die boek 1 en 2 Korintiërs word nou ook deur die apostel Paulus geskrywe en Paulus het hierdie brief spesifiek aan kinders van die Here gerig. Hy het spesifiek met die gepraat wat aan die Here Jesus behoort en hy rig dit ook aan hierdie gemeente in Korinthe, want Paulus het gehoor dat daar sekere aspekte, sekere sake is wat by hierdie gemeente plaasgevind het, wat aandag nodig het, wat Paulus nodig het om aan te spreek. En ons sien dat hierdie gemeente in Korinthe, wanneer ons hierdie twee boeke bestudeer, dan sien ons dat hulle was 'n gemeente wat baie vreeslik opgetree het. Daar was baie dinge wat onder hulle ontstaan het, soos die hoerery, soos die twis, soos die jaloersheid onder mekaar. Paulus noem hierdie aspek daar in 1 Korintiërs 3 vers 3, hy sê, omdat julle nog vreeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vreeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. So hulle het bekend gestaan as hierdie vreeslike Christene, en alhoewel hierdie gemeente dan nou bekend gestaan het ook vir hulle gawes, die genadegawes, ons lees daarvan in 1 Korintiërs hoofstuk 12, sien ons dat Paulus het nog steeds iets by hierdie gemeente raak gesien. Al hierdie gawes van hierdie gemeente was mooi gewees, maar daar's een ding waarin hierdie gemeente tekort geskiet het, en dit was die liefde. Hierdie gemeente was liefdeloos gewees teenoor mekaar. Dit het hulle gegaan net oor hulle self, oor wat hulle kan kry, oor wat hulle ook dan nou deur hierdie gawes kan bereik, en hulle wou gesien geword het in die publiek. So elkeen was vir homself gewees, elkeen was selfgesentreerd gewees, en hierdie gemeente het definitief nie in die gees gewandel nie, maar in die vlees. En dis hoekom 1 Korintiërs 13 dan nou bekend staan as hierdie liefdeshoofstuk, want ons sien dat Paulus kom hier en hy kom vestig hierdie gemeente sy aandag op 'n spesifieke ding. Hy kom sê vir hulle dat hierdie ding wat hy nou met hulle oor gaan praat, dis nie net nodig, dit of dit is nodig in die kind van God se lewe, maar is ook in die gemeente se lewe is dit nodig, en dit is ware liefde. En die tipe liefde waarvan Paulus hier praat, is hierdie agape liefde. Dit is hierdie opofferende liefde. Liefde wat gee, sonder om iets terug te verwag. Liefde wat nie selfsugtig of selfgesentreerd is nie. Liefde wat ook so dan vir sy naaste omgee. En vriende, hierdie agape liefde wat ons hiervan lees in 1 Korintiërs 13, is definitief liefde wat nie meer gevind word in die wêreld daar buite nie. En selfs in baie kerke vandag word hierdie liefde, hierdie agape liefde nie meer gevind nie. Want u sien vriende, wanneer ons kyk na die wêreld daar buite, dan sien ons dat daar geen meer liefde bewys word teenoor mekaar nie. Mense handel liefdeloos teenoor mekaar. Mense is nie meer bereid om hulle lewens op te offer vir die persoon langsom nie. Mense lewe selfgesentreerd en al waarop hulle fokus is me, myself and I. Terwyl die woord van God ons as kinders van God die opdrag gee dat ons mekaar moet lief hê soos onsself. Ons met hierdie opofferende liefde moet ons bewys teenoor mekaar in die gemeente, daar by my huis en selfs daar by my werksplek moet ek hierdie opofferende liefde uitleef. En die beste voorbeeld van wat het is om hierdie opofferende liefde uit te leef is die van die Here Jesus. Die Here Jesus het sy lewe kom afgee aan die kruis vir verlore sondaars. Hy was bereid gewees om homself te verneder, om die vorm van 'n dienskneg aan te neem, om daar aan die kruis te hang, om deur al hierdie dinge te gaan. Die Here Jesus het hierdie prys betaal. Die Here Jesus het dit gedoen met die wete, dat hy het geweet, dat daar gaan mense wees, wat hom gaan verwerp, daar gaan mense wees, wat gaan uitroep en sê, kruisig hom, weg met hom, daar gaan mense wees, wat hierdie wonderlike geskenk, wat hy bied aan die verlore sondaar, gaan verwerp, wat hom nie gaan aanneem, as hy 'n verlosser en saligmaker nie, maar nog steeds het die Heer Jesus dit gedoen, nog steeds het hy gesterf, nog steeds het hy opgestaan, nog steeds het hy hierdie pad gestap, sodat ek en u verlos kan word, dat ons die ewige lewe kan ontvang. Jy sien vriende, dis ware liefde. Die Heer Jesus het niks terugverwag nie, maar hy het dit gedoen, omdat hy lief is vir die mens, omdat hy nie wil hê dat die mens verlore moet gaan nie, en dis dieselfde liefde, wat ons as kinders van die Here moet uitlewe teenoor mekaar, is om ons lewe vir die ander persoon te gee, ten spyte daarvan, of hulle dit gaan aanvaar, of nie. En is belangrik dat ons in hierdie oggend ons lewe sal vergelyk met hierdie eienskappe, dat ons sal kyk, maar is hierdie eienskappe van die liefde, is dit teenwoordig in my lewe, lewe ek God se liefde uit, en indien dit nie is nie, om dan vanoggend ook so vir die Here te vra, om jy hiermee te help. Nou in hierdie hoofstuk in 1 Korintiërs 13, vind ons 14 eienskappe van die liefde wat Paulus hier vir ons noem, maar jy hoef nie bekommerd te wees nie, ons gaan net na 'n paar van hierdie eienskappe kyk, so jy kan rustig wees, en jy kan ook rustig dan luister, na dit wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Nou die eerste eienskap van die liefde, soos wat ons het vind, in hoofstuk 13, is ons sien dat die liefde is lankmoedig. Let op wat sê 1 Korintiërs 13 vers 4, hy sê, die liefde is lankmoedig. Nou, wanneer ons kyk dan nou na die betekenis van hierdie woord lankmoedig, dan sien ons dat dit beteken om geduldig te wees, dit beteken om verdraagsam te wees, so dis om hierdie lankmoedigheid en hierdie verdraagsamheid te beoefen teenoor my medemens. En is dan ook hier waar die agape liefde inkom, wanneer jy teenoor iemand anderste lankmoedig is. Want jy sien vriende, ons is soms geneig om net lankmoedig te wees en geduldig te wees teenoor 'n persoon wat ons ken of teenoor iemand wat het verdien, maar die oomblik wanneer daai persoon miskien onredelik optree, dan wil ek nie hierdie lankmoedigheid teenoor hulle bewys nie, maar ons sien dat die agape liefde is juist liefde wat lankmoedig is, maak nie saak wat die persoon doen nie, hy is nog steeds lankmoedig, hy is nog steeds geduldig. Efesiërs 4 vers 2, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl hulle mekaar in liefde verdra. En is wat Paulus wil bekend gemaak het by hierdie gemeente in Korinthe, hulle moes mekaar verdra het in liefde, hulle moes daar gewees het vir mekaar. En ons lewe vandag in 'n wêreld, vriende, waar mense mekaar nie meer kan verdra nie, daar word nie meer liefde bewys teenoor mekaar nie. Wanneer ons kyk na verhoudings van mense teenoor mekaar, dan sien ons maar net hoe hulle ongeduldig raak met mekaar. Die man raak ongeduldig met sy vrou, die vrou met haar man, die kinders met hulle pa of die pa met hulle kinders. Mense raak soms geïrriteerd met mekaar en hulle kan mekaar nie verdra nie. En hierdie is die beeld wat die wêreld daar buite uitstraal. En baie mense daar buite keer dit goed. Maar ons sien, dat Godse woord sê vir ons uitdruklik, dat ons met mekaar in liefde verdra. En het jy al gewonder, hoekom is al so baie egskeidings vandag? Dis juist omdat mense mekaar nie kan verdra nie, en omdat hulle nou nie mekaar kan verdra nie, nou sien hulle dat die makkelijkste uitweg is om te skei. Want dan sê ek moes nou verlos van hierdie persoon. Maar die woord sê vir ons uitdruklik, dat ons moet lankmoedig wees teenoor mekaar, ons moet mekaar in liefde verdra, en so behoort ons as kinders van die Here teenoor ons medemens, ons medebroers en susters in die gemeente, en daar by die huis, moet ons hierdie eienskap uitlewe. En is verseker nie makkelijk nie, vriende, maar die Heere stel ons daartoe in staat. Die Heere gee ons krag om het te kan doen, en hierdie lankmoedigheid is juist een van die vrugte van die Gees, Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. So wanneer ek oorgee aan die Heilige Gees, dan help die Heere my, om hierdie te kan uitlewe. En wanneer jy gereed word, dan stort God sy liefde in jou hart uit, en dan is het belangrik, dat jy hierdie liefde moet uitlewe, teenoor jou naaste. Onthou vriende, ons is een lig in een donker wereld, en so moet ons hierdie voorbeeld uitstraal, nie net hier by die gemeente nie, maar ook daar by my huis, en by my werksplek. Maar die volgende gedagte, ons sien dat die liefde is vriendelijk. 1 Korintiërs 13 vers 4 gaan verder, hy sê, die liefde is vriendelijk. Nou, om vriendelijk te wees, beteken om met die gees van sagmoedigheid op te tree. Dit is dan ook om besorg te wees ten iemand anders te. Dit kan ook beskryf word as om gewillig te wees, om jou regte op sy te sit, en die ander persoon se regte bo jou te plaas, en met die gees van sagmoedigheid op te tree. En weer eens kom hier die kerngedagte na vore, dat sonder die liefde van God in ons harte, kan ons die vriendelikheid bewys teenoor jou vijand, of selfs teenoor jou naaste nie. Dis slegs die liefde van God in die kind van God, wat om in staat stel om iemand te kan lief hê, om vriende te kan wees teenoor mekaar, ten alle tye, maak nie saak wat nie. En God het juist hier die liefde in die kind van God se hart gegee, so dat hy met sy medemens kan deel, en dat hy in liefde kan optree. En die gemeente in Korinthe het weer eens die teenoorgestelde gedoen. Hier die gemeente het nie vriendelikheid getoond teenoor mekaar nie, maar ons lees daar in 1 Korintiërs 3 vers 3, hy sê, omdat julle nog vreeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, so hulle het teenoor mekaar, het hulle twis bewerk onder mekaar. Hulle was verseker nie vriendelik teenoor mekaar gewees nie. En dis hoekom Paulus hulle vermaan, hy sê vir hulle dat die liefde, die ware liefde, is vriendelik. Julle moet vriendelik wees teenoor mekaar. En so geld dieselfde vir ons as kinders van die Here. Ons moet ons vriendelikheid nie net aan sekere mense bekend maak nie, maar ons moet ons vriendelikheid aan alle mense bekend maak, selfs ons vijande, selfs die daar op die straat, die by die winkel. En die Heer Jesus het vir ons hier die voorbeeld voorgehou hier op aarde. Hy het hier die vriendelikheid het hy bekend gemaak, selfs aan sy vijande, selfs aan die mense daar in die kruis, wat hom te nagekom het. En die Heer ook so gebid en het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En is hier die voorbeeld van die Heer Jesus, wat ons as kinders van die Heer moet navolg. Filippense 4 vers 5 skryf Paulus en hy sê vir die gemeente in Filippi, hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En dis waar die uitdaging inkom. Want ons is geneig om net vriendelik te wees teenoor die mense wat ons ken. Ons familie, ons vriende, ons naastbestaandes, die daar by die by die werk, die by die kerk wie ons ken. Maar die uitdaging is, maak nie saak wie die persoon is nie, om nog steeds vriendelik op te tree. En wanneer ons het doen, vriende, wanneer ons hierdie vriendelikheid betoon en ons tree op in die liefde van Here Jesus, dan gaan mense sien dat daar is iets anders in ons, wat hulle nie het nie, en hulle gaan dit begeer, hulle gaan dit soek. En so kan ons deur ons optrede, deur ons lewens, kan ons ook hulle na die Heer Jesus toe trek. Baie keer vergeet ons hier die waarheid, want as iemand my nie groet nie, dan groet ek hulle nie terug nie. As ek vriendelikheid bewys teenoor iemand daar buite, daar by die winkel, waar ook al dit mag wees, en hy is nie vriendelik met my nie, dan is ek sommer omgekrap, want dan kan ek nie verstaan, maar hoekom is hy nie vriendelik met my nie, en dan loop ek weg. Of as iemand mislik is met my, dan is ek terug met hulle mislik. En dis nie recht nie, liewe broer en sister. Dis juist daar, waar ons anders moet optree, en die voorbeeld moet stel. Efesiërs 4 vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook ons in Christus vergewe het. Selfs as iemand my te na gekom het, dan moet ek nog steeds in liefde optree teenoor daai persoon, en vir hulle bid. Lukas 6 vers 27 tot 28, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat, seën die wat julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig. En weer eens, moet ons ons afhanklikheid van die Here Jesus bely. Moet ons vir die Here vra, Here help my, vul my met die Gees, help my om hierdie liefde as kind van God te kan uitwewe, dat ek in alle tye vriendelik sal wees. Dit is altyd vir my wonderlik as ek daar na die sentrum toe gaan, daar is altyd ook so een persoon, ek het nou sy naam vergeet, maar hy is altyd vriendelik, hy kan nie praat nie, maar hy is altyd vriendelik, sy gezichtsuitdrukking is vriendelik, en dit skep vir een mens dadelijk hier die gemoed waar jy blij is, waar jy ook, dit bou een mens op, en het wys een mens dat hier die persoon toon die liefde van die Here Jesus, en mag het so wees in elkeen van ons lewens. Maar die volgende gedagte, ons sien dat die liefde is nie jaloers nie. 1 Korintiërs 13 vers 4, die liefde is nie jaloers nie. Nou, jaloersheid beteken in sy Griekse vorm om 'n sterk begeerte te hê na iets spesifiek, en wanneer jy nie kry dit wat jy begeer nie, dan tree jy anderste op, dan tree jy op 'n heelike manier op. Nou, jou jaloersheid kan in twee type vorme voorkom. Nou, die eerste vorm wat ek vir jy wil voorhou van jou jaloersheid, is dit kan gesien word, dat jy as persoon soek dit wat iemand anderste het. Jou begeerte is om te hê wat hulle het. En een baie goeie voorbeeld hiervan, is wanneer jou buurman daar uit sy kraats uittrek met 'n splinter nuwe motor. Kom en sê byvoorbeeld 'n Ford bakkie of 'n Ferrari of wat ook al dit mag wees, iets wat beter is as joune. En dan dink jy by jouself, maar hoe kan hierdie ou dit bekostig? Hoe kry dit reg om hierdie bakkie te hê? Weet jy, ek soek ook so 'n bakkie. Ek soek ook so 'n kar. En dadelik is jy omgekrap, jy is ontsteld, want jy kan nie verstaan, hoe kan hy dit bekostig nie, hoe kan hy dit hê, maar jy dit nie. En dan die volgende oggend, as jou buurman daar uit sy kraats uittrek, en hy ry verby jou huis, en hy staan stil, en hy sê, hoe lyk het met jou, my buurman? En dan groet jy hom nie, want jy is omgekrap, jy soek dit wat hy het, maar hy sien, dis verkeerd, vriende, dis wat gebeur in ons samelewing. Mense is jaloers op mekaar, en dis een groot ewel waarteen ons moet waak, maar die tweede vorm van jaloersheid is om kwaad te doen aan iemand anderste, wanneer hulle het wat jy nie het nie. So jy verwens hulle, of jy sê hulle sleg, omdat hulle het wat jy nie het nie, en ons weet, dit is verkeerd, want ons weet, God se woord sê vir ons in die 10 gebooie, dat jy mag niks van jou naaste begeer nie. En dis ook om ons ontwaak in hierdie vorm van jou jaloersheid. En Paulus sê vir ons dat die ware liefde van God wat hy in ons harte uitstort, is liefde wat nie jaloers is nie. Hierdie liefde is nie daarop uit om die ander persoon sleg te hanteer, of selfs om niks vir die ander persoon te gun nie. Maar hierdie ware liefde is liefde wat juist daarop uit is om die ander persoon by te staan, om ook so vir die persoon te gun wat die Here vir hom geskenk het uit sy goedheid en sy guns. Romeine 12 vers 15, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Liefde gun vir iemand anderste iets, al weet jy dit nie, al soek jy dit, sien ons dat die gesindheid moet wees, dat ek dank God, dat hy vir daai persoon dit gegee het, en mag die Here hom ook seën. En dis waarmee die gemeente in Korinthe mee gesukkel het. Hier die gemeente was jaloers teenoor mekaar gewees. Ons sien dat hulle kon nie sekere goed vir mense gegun het rondom hulle nie. Hulle kon nie gegun het dat die persoon dalk miskien 'n beter gawe het as wat hulle het nie. En dis hoekom hulle in hierdie toos en hierdie jaloersheid opgetree teenoor mekaar. Hulle was nie vriendelik gewees of lankmoedig nie, want hulle was jaloers. Hulle het nie mooi opgetree nie. Want hulle wil ook gehad het wat die persoon gehad het. Hulle kon nie gegun het dat hulle iets beter gehad het nie. En daar is altyd 'n spreekwoord wat sê, jealousy makes you nasty. En is so waar, vriende. Die oomblik wanneer jy jaloersheid in jou hart het, dan begin jy verkeerd optree. Dan begin jy optree met 'n gesindheid wat die Here Jesus nie verwag van sy kinders nie. Opofferende liefde maak nie iemand anders te seer, omdat hy nie het wat hulle het nie. Jy sien, dis die werke van die vlees en nie die gees nie. Want die werke van die gees toon 'n gesindheid waar jy nog steeds vriendelik is met daai persoon, nog steeds die persoon groet en met hulle gesels en met hulle praat en hulle bystaan, maak nie saak wat nie. Maar die volgende eienskap van die liefde, dis die tweede laaste eienskap waarna ons gaan kyk is en ons sien dat die liefde praat nie groot nie. 1 Korintiërs 13 vers 4 gaan verder, hy sê, die liefde praat nie groot nie. Nou om groot te praat, en soos by die Engelsman dit sal beskryf as om te brag oor iets. En wanneer jy oor iets groot praat, wanneer jy oor iets brag, dan laat dit die vlees goed voel. Dit laat die mens goed voel wanneer hy brag oor dit wat hy het by iemand anderste. En dan sien ons ook dat hy bou hom as persoon op. Hy bou sy selfbeeld en wat ook al dit mag wees, bou op. Maar alhoewel hy dink dat hy so goeie ding doen deur nou te brag oor dit wat hy het, sien ons dat hy doen eintlik meer skade as goed. Want hy tree op met 'n hart wat selfsug en hoogmoed het. Hy dink baie van homself en hy dink min van die mense rondom hom. Dit gaan vir hierdie persoon net oor homself en nie oor ander mense nie. En dis ook precies hoe hierdie gemeente in Korinthe opgetree het. Hulle daarvan gehou om groot te praat. Hulle daarvan gehou om die aandag op hulle te vestig. Hulle wil die spotlight net op hulle self geplaas het. En hulle wou deur die publiek gesien geword het vir hierdie dinge wat hulle gedoen het. Dat het vir hierdie gemeente nie meer gegaan oor die saak van die Here nie. Dat het nie meer vir hulle gegaan oor hulle medemens nie, maar oor hulle self. En nou skryf Paulus aan hulle en hy sê vir hulle dat die liefde is die teenoorgestelde. Die liefde praat nie groot nie, maar die liefde is nederig. Die liefde verhef homself nie, maar die liefde verneder homself. En die Here Jesus het hier die perfekte voorbeeld vir ons gestel hier op aarde. Hy het nie in homself geroem nie, maar hy het in die Vader geroem. Hy het die Vader verheerlik. Dit het vir hom gegaan oor die Vader se wil en nie oor sy eie wil nie. Jesus het in alle tye die wil van God gesoek. Hy het in alle tye die eer van God gesoek en nie sy eie eer of sy eie wil nie. Maar hy was hierdie nederige dienskneg. En so is dit nodig dat die kind van God nie in homself sal roem nie, maar dat hy in die Here sal roem. 1 Korintiërs 1 vers 31, daarom soos geskrywe is, die wat roem moet in die Here roem. Dis tog die Here wat dit wat jy het vir jou gee uit genade uit. Dit kom uit sy Vaderhand uit. Jy het nie self gekry nie. God het dit vir jou gegee. Daardoor moet jy in hom roem. Daardoor, wanneer jy in 'n geselskap is, moet jy God die eer daarvoor gee. Hy moet geprys word in en deur my lewe. Die mense moet hom in my lewe kan raak sien. Die Here Jesus moet op die voorgrond wees van my lewe en nie ek as persoon nie. Ons lees daar in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word, maar ek minder. En dit is nie altyd makkelijk, my vriende, die vlees wil homself laat vergelde. Die vlees wil hê dat hy die aandag moet kry. Maar die Here verwag van ons om 'n gesindheid te hê. Here, laat ek minder word en u meer in my lewe, en laat u die eer kry in en deur my lewe. Maar ons sien ook in die laaste gedagte dat die liefde is nie opgeblaasen nie. Let op wat sê 1 Korintiërs 13 vers 4, hy gaan verder, hy sê, die liefde is nie opgeblaasen nie. Nou, wanneer ons kyk en wanneer ons dink aan hierdie woord opgeblaasen, dan kom daar verskillende prentjies in ons gedagtes op, dadelijk dink jy aan 'n seentjie of 'n dogtertjie wat hulle mond opblaas, as hulle nie kry wat hulle soek nie, maar wanneer ons gaan kyk na wat die skrif ons hier sê, dan beteken opgeblaasen in die Griekse vorm, of die Griekse beskrywenis van hierdie woord, beteken om hoogmoedig te wees. So, dit is om trots te wees in jouself, dit is om te dink dat jy is beter as ander mense, jy kyk neer ook op ander mense. En nou kom Paulus en hy sê vir die gemeente dat hulle moet nie opgeblaasen wees nie. Hulle moet nie hoogmoedig wees nie. En hoogmoed is juist een sonde wat God haat. God kan nie dit hanteer, hierdie hoogmoed in iemand se hart nie. Want ons lees in die woord van die Here dat die Here weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. Spreuke 8 vers 13. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huilgeagtige mond haat ek. En so sien ons weer eens, vriende, dat ware liefde is nie hoogmoedig nie, maar ware liefde is nederig. Dis liefde wat nie meer kyk op ander mense of dink dat hy beter is as die mense rondom hom nie, maar dis juist liefde wat daar is om vir my medemens om te gee. Dis liefde wat bereid is om homself laaste te plaas en die belange van ander bo homself te plaas. Paulus skryf daar in die gemeente in Filippi en hy sê vir hulle daar in Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Ons as kinders van die Here moet nie hoogmoedig wees nie, maar ons gesindheid moet nederig wees. Ons moet nederig wees teenoor mekaar hier in die gemeente, om uit te gaan uit ons pad uit, om vir ander mense om te sien, ander mense te groet, die liefde van die Jesus te betoon, en nie te dink dat ek beter is as iemand anderste nie. Jy sien, Jesus het hier die vorm van 'n dienskneg aangeneem. Jesus was nederig gewees. Hy het na hierdie aarde toe gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En mag het ons gesindheid wees, dat ons nederig sal wees in alle tye. En is slegs moontlik, vriende, wanneer ons elke oggend aan die Here Jesus oorgee, wanneer ons onsself kruisig, onsself verloon, die kruis opneem en oorgee aan die Here, dan alleen kan ons hierdie nederige gesindheid beoefen teenoor mekaar. Ek sluit af. Ons het vanoggend nou gekyk na hierdie eerste 5 eienskappe van die ware liefde wat Paulus vir ons hier toon in 1 Korintiërs 13. En ons het gesien dat die liefde is lankmoedig. Die liefde verdra mekaar. Hy is geduldig teenoor mekaar en teenoor die medemens. En so moet ons as kinders van die Here mekaar in die gemeente met liefde verdra, selfs ook daar by die huis en by die werksplek. Maar die liefde is ook vriendelik, so die liefde tree met 'n gees van sagmoedigheid op teenoor alle mense. En dan die liefde is nie jaloers nie, so die liefde gun vir iemand anderste iets. Hy is bly saam met iemand anderste as hy iets behaal het. Hy is nie jaloers nie, hy is nie afgunstig nie. Ons sien ook, ons het ook gesien dat die liefde praat nie groot nie, so die liefde is nie daarop uit om met hierdie gesindheid te wees, want dat ek het iets beter as iemand anders te nie, nee, maar die liefde is nederig, die liefde is ook nie opgeblaasen nie, die liefde is nie hoogmoedig nie, maar het altyd een gesindheid van een dienskneg, waar hy nederig is, waar hy die liefde van die Here Jesus uitdra. En die Here het vandag duidelik met u kom praat deur sy woord, vriende. Hy het vir u kom wys hoe ryk hierdie ware liefde wat hy in die kind van God se hart uitstort en wat hy verwag van sy kinders om op te tree teenoor mekaar. Ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En hiervoor het ons die genade van die Here nodig. En u sal weet in hierdie oggend watter eienskappe van hierdie liefde in uw lewe teenwoordig is en wat er nie. U sal selfs ook weet waarin u tekort skiet. Maar wil u nie vanoggend na die Here toe kom nie? Wil u nie vanoggend kom oorgee aan die Here en sê, Here, ek skiet hierin tekort. Help my. Help my as kind van God om hierdie liefde te kan uitleef. En daar is genade, vriende. Die Here gee vir ons genade. Die Here stel sy kinders in staat deur sy gees om hierdie liefde te kan beoefen teenoor mekaar. En daar is 'n opskrif daar agter by die muur wat ook sê dat 'n gemeente wat hierdie liefde beoefen is 'n gemeente wat sal bly staan. En mag het so wees dat wanneer mense verbykom, wanneer mense kom besoek by die gemeente, dat hulle hierdie soort liefde onder mekaar sal vind. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kon stilstaan by u woord en dat ons na hierdie wonderlike waarheid kon gekyk het van die ware liefde. En ja, Here Jesus, daar is ook van hierdie eienskappe waarin ek glo elkeen van ons tekort skiet. Maar ons kan uit in hierdie oggend na u toe kom in diepe afhanklikheid. Ons kan uit in hierdie oggend ons afhanklikheid van u bely en vra, Vader, help ons. Vader, dra ons deur, versterk ons, gee ons krag. Here, want ons weet, u het in die woord gesê dat as ons kyk na die samenvatting van die wet, het hy gesê dat ons moet eerstens die Here lief hê met ons hele hart en met ons hele siel. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En mag het wees dat ons hierdie twee gebooie sal handhaaf. Heer, eerstens vir u lief te wees met ons hele hart en ons hele siel, maar dan ook teenoor ons naaste. En ek kom bid, Here, dat hierdie gemeente, Parys gemeente, bekend sal staan as 'n gemeente wat die liefde van die Here Jesus uitdra onder mekaar en aan die gemeenskap daar buite. Gaan saam met ons deur die res van hierdie dag, Vader, help ons, behoed en bewaar ons, en dankie dat ons hierdie dinge kan vra. In U naam alleen bid ons dit. Amen.